Haunitz dira, gure eskualdean, beren baserritik hurbil edo maite duten paseieta batean zehar, mendian altxatutako, ongi altxatutako, bunker bat ezagutzen dutenak duzuenak. Zergatik daude hor, noiz egin ziren, erabili ziren, P-lerroaren edo Pirinioetako lerroaren parte diren azpiegitura militarrak, dire hoiek. Eta Nafarroko gobernuak eta Nafarroko memoriaren institutuak, Baztango udalaren laguntzarekin antolatuta, Hormigoizko mugak solasaldia aurkeztuko dute, bihar, 6:30 Arizkunenean. Hain zuzen, Nafarroko memoria institutoko, kide den Manolo Ibañez dugu, telefonoaren bertze aldean. Egunon, Manolo.
Egunon, bai.
Manolo, Hormigoizko muga hoietaz solastuko dira, bihar, hortziralean, ze garaitan kokatu behar ditugu azpiegitura hauek, ze testu ingurutan sortzen dira?
Bai, bueno, fasismoek bultzatutako militarismoa eta Espainiako gerra zibileko galtzaileen aurkako zigorrak eta represioa daude Pirinioetako mugako babeslerroak gotortzeko jarraikutzen jatorria. Gerra zibilaren ondorioz, 100.000 pertsona atxilotu eta iltzapetu zituzten, eta espetxe eta konzentrazio esparretara eraman. Horietako asko, gatibu langile aritu ziren Pirinioetako gotorlekuak eraikitzen. Gotortzea, bi fase honetan egin zen. Lehenengoan, Euskal Herriko eta Kataluniako Pirinioetako mugak gotortu zituzten. 1929an, urte hortan gerra bukatu zenean. 1944tik aurrera bigarren faseari ekin zioten eta Pirineo osoa zabaldu zituzten gotortze lanak. Aliatuek gerra irabazi eta mundu gerra amaitzearekin batera bizkortu egin ziren bigarren fase horretarako lanak eta 1948 urtera arte luzatu ziren.
Beraz, hauek aipatu dugun Pirineoetako lerro horren parte dira, edo bueno, horri deitzen dugu, ez, Hormigoizko mugak, eta hemen, Manolo, gure eskualdean ere, baditugunak, ez da, Baztanen eta aipatutako bunkerroiek dira, Pirineoetako lerro hoien zati bat, ez, parte bat.
Bai, bai, noski. Bueno, aipatu behar dut Hormigoizko mugak dela Nafarroako Memoriaren Institutuan 2021 hasiko genuen proiektuari eman diogun izena, Hormigoizko muga. Proiektu horren helburu nagusia, depresio frankistaren adierazpenetako batera urbiltzea da, lan behartura, hain zuzen ere. Eta bai, proiektu hau PLR-o delakoarekin lotuta dago. Erregimen frankistak bultzatu zuen eraikuntza da. Pirineoak gainditu ezinezko hesi bihurtu nahi zituen erregimen berriak, Espainia berria frentetik iritsi zitezkeen inbasiotatik babesteko.
Manolo, zehazpi egitura mota ziren, hau da, Hormigoizko muga aipatzen dugu, beraz ulertzen dugu, Hormigoizko egiturak izanen zirela, ez, bunkerrak aipatu dugu, baina, bueno, ze nola zegoen osatua, ez, Pirineoetako lerro hori?
Bueno, Pirineoetako lerroa, egun da, 1979 resistentzia zentruen bidez, egitaratu da zegoen. Kantauri itsasotik Mediterraneoraino. Ia 500 kilometro antzear. Gipuzkoan eta Nafarroan adibidez, 1826 bunker eraiki zituzten. Eta Katalunian 2823. Gotortze egitasmoaren oinarrizko elementutako bat, errepideak eta mendiko pistak ere baziren. Bide horiek eraikita Pirineoetako aranak lotu nahi zituzten, ekialdetik mende badera, bunker behatuki aterpetxe kuartel eta baretako sarbidea errazterren.
Eta, karo, kuriositatez, mendi batean, hor ikusten dugun bunkerra islatu bat, hoi efektiboa zen militarki, Manolo, erran elkaro, gugaten gara paseietan, eta batean hoian erdian ikusten dugu hor bunker bat, eta erraten duzu, hor militar batzuek zerbait eginen zuten, etortzen bada ejertziboto bat, ezakita hunditz egiten alko zuten, edo kasi-kasi suizidio batera zeuden kondenatuak horko militarrak?
Bueno, bunkerrak ez daude, bueno, hasiera batean behintzat, pentsatu zutenarekin, zeuden aislatuta, izolatuta. Lehen teorian antolakuntza ona zen. Eraikin nahi izan ziren resistentzia zentro, eta nahi patu ditu den resistentzia zentro horiek, eta bakoitza batalioi batek defendatzeko pentsatuta zegoen. Albokoak indartzeko eta babesteko. Horretarako defentsa taldeetako bakoitza metrailore, tanken aurkako kainoi edo morterorako 30 edo 40 bunker ingurekin osatu zuten. Nola nahi ere ez ziren inoiz armamentu zornitu eta ez ziren erabili. Hori ere aipatu behar da.
En hauek ikusten ditugu, adibidez, batez ere bunkerrakan mendian batopatzen ditugu han hemenka, ez dakite toki espezifiko batzuk aukeratzen zituzten, ez dakite ba geografikoki nola baiteko tokiak izan behar zuten, ez? Nola egiten zen hautaketa hori? Non jarri azpiegitura hori?
Gehien bat, ikuspen ona zuten eta mugako pasabide kontrolatzen zituzten lekuetan kokatzen ziren.
Beraz, bunker bat topatzen dugun toki horretan, printzipioz, ikusi beharko zen nahiko ongi, ez, mugako errepide bat,
edo, bai, normal,
handik zerbait.
Bai, bueno, eto edo bideak, bai.
Hoixen da, normalean hortik. Aipatuzu Manolo, eta guaz pimarratu arda, ala ere, etzirela inoiz erabili?
Ez, inoiz ziren erabili. Aipatu dudan bezala, inoiz zuten hornitu, armamentuarekin, eta inoiz ziren erabili. Pero kontuan hartu behar dugu, berrogeita hamabitik aurrera, Espainia frankistak hasi zen harremanak beste estatu batuekin adibidez, gero onartu zuten ere nazio batuetan, eta bueno, ja invazio beldur hori ja dezagotu zen.
Bai. Nola baitere, bai, onartuak hasi ziren izaten ez, nazio artean, eta beraz, ba, arrisku militar horiek edo, desagertu ziren edo joan ziren, eta ez ziren erabili, baino azpiegitura horiek hor gelditu dira. Hala ere, pixket espekulaziori edo imaginazioari emanez Manolo, ikuspuntu militar batetik egitura onak ziren, indartsuak ziren, efektiboak balio zuten hor etortzen alden inbasio bat geldiarazteko.
Bueno, zini ez nahi bai militarren aritua, ez da gutxiago ere, eta soldadutza ere ez nuen egin. Baina, zango nuke, azpeditura edaren korrak izan zitezkela, lurreko ustezko inbazio baterako. Baina, hori, bai, zango nuke, edaren kortasuna handiagoa izateko, aeroan aurkako defentzekin osatu beharko zutetela. Imaginak zendut frankismo gadeko baliabide mugatuek ezietela erikitzeko aukerarik eman. Baina, bueno, ni hori espekulatzen ari naiz, ni ez naiz gaionetasa zitua.
Eta beti gainera erran bezala espekulazioan geldituko da, etzirelako inoiz erabili. Edo zein kasutan haien eraikuntzan, leno aipatu duzu, seguraski ere gerra zibileko presoak adibidez aritu izanen ziren, ez? Haiek eraikitzen.
Bai. Eta dut jabe. Hasieran, amaitu ondoren, Pirinetara eraman zituzten konzentrazio esparrutako ikuskapenaren menpe zeuden lanbeartuko zenbait batailoi. Mila beratzen eta 1929an, konzentrazio esparrutan mugimendu nazionalizenekoaren aurkako giza, deitzen zieten desafektos, eta horrelako presoak aritu ziren batailoi haietan. Beranduago, 1940an, erregimen aurkakotzat zailkatuak izan ondoren, konzentrazioaren muetara bidalitako langileez gain, gerran zehar errepublikarekin egindako soldaduzka aintzakotzat hartu ez, eta soldaduzka berriro egitera behartutako soldadu gazte errepublika zaleak bidali zituzten batailoi haietara. Euskal Herriko Pirinotan, batalioi haietan, 20.000 gatibu aritu ziren gutxienez. Hortik aurrera, erabitako eskuadana, ezen jada preso errepublikara izan, baizik eta soldadutza egin behar izan zuten errekurtak. Soldadu normalak izan gurenke.
Beraz, horiek ere aritu ziren, etzen odolik beraz isuri bunkarretan gerraari dagokionez, baina segura eskere ba, odola bai badute atzean, bertze forma horretan, ez da, ba, presoak hartu izanaren, eta haiek ba, lan behartu horietan erabiltzearen ondorioz. Beraz, bueno, ba, sufrimendu historia ere egonen da segura eski izkutatuta ehazpiegitura hoien ba, atzean. Eta horregatik pentsatzen dut hain zuzen ere Manolo dela garrantzitsua, memoria hori berreskuratzea, ez? Zergatik iduritzen zaizu dela ba, funtsezkoa lan hori egitea?
Bai, bueno, azpiritura hauek kolpe militarrarekin hasi zen iragan bortitz eta traumatiko baten orbain giza aurkisten zeizkiuko. Hau dena ezagutuz, alako zentzugabekeria eraikitzeko frankismoaren motivazio estrategikoetara hurbilu gaitezke. Baita, altzatzera behartuak izan zirena, zirenek jasan zuten miseria eta indarkeria baldintzitara ere. Aukera bat da balio demokratikoak transmititzeko bigarren errepublikaren legalitatearen aurka altzatu eta bere gobernua errepresioan eta indarkeria oinarritu zuenaren ganako. Memoria kritikoa oinarri hartuta.
Ba, erabili ez, baina atzean, erran bezala, sufrimendua eta jazarpena, ez? Ezkutatzen duten azpiegiturak hoiek, ba, Pirinoetako lerroa deitzen diren hoiek, hormigoizko muga horiek, eta ba, hori eta hoien inguruko memoria berreskuratzeko, ez? Horre, ba, gelditzen direlako, ez? Ba, demokraziaren kontrako altxamentu baten, ba, simbolo gisa, ez? Hor gure inguruetan, eta hoien inguruan, ba, gehiago jakiteko, izanen dugu, aipatu bezala, bihar arratsaldeko 6 eta erdietan, Arizkunenean, solasaldi bat, hormigoizko mugak izeneko, ba, proiektuan gehiago sakontzeko. Eta gaur, ba, honetaz, pixkat gehiago jakinarazten, Nafarroko Memoria Institutuako kide Manolo Ibañez izan dugu. Manolo, milesker ba egiten zuen lanagatik, eta gaurkoan ere gurean egoteagatik.
Milesker, eta bestu bat arte.